on screen!
Ayan! Okay. Dito po tayo sa aming third episode, July 4th.
Ah, July 4th na ba?
Yup.
Okay. Ang boses na naririnig ninyo, kumakailan lang, ay aming long-lost brother na...
Nawawala siya nung episode 2, hindi na mahagila.
Oo nga, dinetext namin, hindi nagre-reply. Welcome back! Hey!
Nag-aanap buhay din naman tayo dito eh.
Okay, welcome back, Ginong Bilog. Okay, mga kaibigan, nandito na naman tayo sa ating third episode ngayong July 4. Okay, sa mga nakikinig naming mga Amerikanong Pinoy.
Hindi nyo maintindihan. Happy Independence Day.
Happy Independence Day sa inyo lahat.
Happy 4th of July.
Me? Kasi tinignan ko yung ano natin, stats natin. Marami pa lang nakikinig sa atin galing California.
Okay, hello California friends.
Hello California people.
We will try to English so you can understand us.
Ang bano mo. Okay, kidding aside, hello. Ano pag-usapan natin ngayon? What is new in the gaming scene here in the Philippines? Number one, na-launch na ang World of Warcraft 4.2.
The Rage of the Firelands. Ayan.
Okay, anong bago sa 4.2? Na-discuss natin last week. Oh, so far, anong experience mo?
Experience ko, ang cheesy ni Troll at ni
ni Agra.
Ni Agra, grabe, cheesy.
Pwede nang pang Twilight.
Oo.
Ang problema ko lang sa sa kanila, ang haba-haba ng quest nila eh.
Oo, pero nag-enjoy naman ako eh. Kasi very sweet talaga.
Very romantic.
Sa bandang muli, no?
Kinasal sila, kumbaga.
Kinasal sila.
Okay. Oh. Jericho! Ingit ka, no? Hindi ka makakalaro.
Anong level mo lang ba, Jericho?
Hello? Aba, nawala!
Nawala na si Jericho.
Nawala! Eh, bata ka. Sige, pagpatuloy na lang muna natin ang ating show. Tatawag lang si Jericho mamaya.
Okay.
Okay, ito talagang long-lost brother natin. Pasaway eh, pasaway.
Wala talaga.
Okay. Sige, next, Gears of War 3, isa sa pinaka-anticipated games ginawa ng Epic Games for the Xbox 360. May leakage!
Hindi ko pa nalalaro yan.
Hindi mo pa nalalaro yan. Oh, ayun na! Tumatawag na.
Nawala!
Ginong Bilog! Oh, yan! You are back! Okay, sige. Napag-usapan namin ang Gears of War 3 na nag-leak, may leakage ang buong single player campaign. Okay. Nasa torrent na.
Wow.
Oh, naglalabasan pero ito, hindi pa na-release ang game.
Nag-leak na sa torrent.
What? Exclusive siya ng Xbox 360.
Okay. Pero yung leak na to is Xbox.
Oh, ang leakage na to is Xbox. Ang problema lang dito sa leakage na ito, hindi pa na-release yung game, meron na sa torrent ang single player tsaka some aspects of the multiplayer. Kaya medyo maraming pasaway. Siguro may mga makakasuhan dito.
Naku, yari na
hindi sa malayo. Ang statement na ginawa ng Epic Games sa kanila, they're handling it, they're going through the legal process. Meron talagang mayayari dito. Kasi syempre, hindi pa nare-release, may nakuha eh. So, ibig sabihin, may inside job to.
Hindi kaya sinadya?
Ay, hindi lang natin alam. Sana naman hindi.
Okay.
Next. Sana tayo. Ay, oo nga pala. Congratulations sa Capcom sa release nilang Street Fighter 4, the Arcade Edition. So, yung mga fans dyan ng fighting games, ang pinakapaborito nyong Street Fighter ay available na in the market out for PS3, Xbox 360, at ewan ko lang kung may PC, pero malamang meron. May 33 characters, buong-buo, with 4 new characters.
Tapos, sino yung 4 new characters?
Hindi ko alam, hindi pa na-reveal.
Talagang ano yun, bago o baka yung...
Baka bago.
Baka Evil bago. Ryu lang, ganun.
Evil Ryu, tapos binago yung kulay. Okay. Susunod, Duke Nukem, ang isa sa mga games na talagang nawala at bumalik. Kasi in-announce siya long before na ang Duke Nukem babalik, pero ang problema lang, bago siya ma-release, nawala na naman.
Okay.
Yes, one decade in the making.
Na hindi na sana lumabas.
Sana, sana hindi na lang nila nilabas kasi ang review 4 out of 10.
Parang, one decade din na-atras yung technology. Hindi naman siguro.
Hindi naman siguro. Maganda naman yung graphics niya, pero yung gameplay, very shallow.
Okay. Ganun pa rin?
Ganun pa rin. There's nothing new about it.
May mga baboy pa rin.
May mga baboy pa rin. May mga babae na kahubad. Ang laro mo, jijingle ka sa ano? Hindi lang natin alam yon.
Hindi ko pa nalaro. Saan ba ito, ano bang platform ng
Duke Ang Nukem? Platform ng Duke Nukem, PC, Xbox 360 at PS3.
May PC pala.
May PC.
Bibili pa ba tayo niyan?
Bahala sila. Ayoko magsay ng pera.
Okay.
Okay. Susunod naman, ang IGN, IGN.com, naglabas ng kanilang top 100 games, okay. Top 100 modern games.
Isa-isayin natin.
Yung top 5 lang.
Top 5 lang.
Okay. Ang top 5.
Doon muna tayo sa pinaka 5.
Ang pinaka 5 is Portal 2.
Portal 2, ito yung, may dalawang robot na nagbabarilan. Yung ba yun?
Eh, hindi. Iba yun. Hindi, ang... yung ano, Valve.
Oh,
tsaka okay. Half-Life. Okay. Ang object ng portal, you have two guns. Mm-hmm. Yung unang baril mo, nagbubukas ng portal na pwede mo pasukan.
Yun nga, yung pinapakita cinematics, may dalawang robot, nagbabarilan sila, may mga portal, nagkabaran sila, di ba?
Yun yun.
Okay.
Maganda yung gameplay kasi strategy siya, you need to think on three separate dimensions. Mm-hmm. So kung ano, may pwede kang mag-up, pwede kang mag-down, pwede kang mag-left, pwede mag-right. Kahit saan mo gusto buksan yung portal, pwede.
Okay.
So dapat...
So, ibig sabihin, open world, parang ganun.
Open strategy.
Open strategy.
So, depende sa strategy mo kung ano mo gusto buksan.
Okay.
Okay, ang object is to get through the level. Mm-hmm. Ang susunod, ang top 4, medyo winawirduhan ako, pero hindi ako pwede mag-disagree kasi nalaro ko na rin siya. Super Mario Galaxy 2.
Saan to?
Sa Wii.
Wii. Okay.
Pag-Wii lang. Kasi imagine mo, ang Super Mario, umiikot-ikot lang siya sa maliit na planet. Yun lang yung premise ng gameplay, pero ang daming nangyayari.
Okay.
So, yung navigation mo, hindi gaya ng Super Mario noon na left and right lang.
Okay.
And nag-jump ka mo sinawal.
Ito may halos lahat.
Okay. Side-scrolling. Hindi siya side-scrolling, as in 3D scrolling siya.
Okay.
Ang susunod, at hindi rin ako nagugulat, number 3 is Red Dead Redemption by Rockstar Games. At imagine ninyo, Grand Theft Auto, pero Western. Nasa Western.
Okay. Cowboys and sheriff.
Cowboy, sheriff, kabayo. Yun. Ang unang na-notice ko sa kanya, maganda yung graphics. Number 2, mm-hmm. Ang ganda ng kwento.
Okay.
So, hindi ka magsasawa.
Ano to? PC?
Wala pa siyang PC.
Hindi na...
PS3 at Xbox 360.
Ito nga yung ano, yung last time, di ba, yung balak isabay with L.A. Noire.
L.A. Noire, okay. Kung ilalabas siya sa PC, kasabay ang L.A. Noire, a few months from now. So, abangan natin lahat yun.
Okay.
Ang susunod, number 2, is Bioshock. Hindi rin ako na-shock dito kasi nalaro ko rin yung game na yon.
Hindi ko pa nalalaro yun.
I-try mo, maganda yun. Ang maganda sa Bioshock is, lahat ng ginagawa mo may consequences.
Mm-hmm.
So, kung meron kasi doon character na tinatawag nating Little Sister, tapos Big Brother.
Yung parang robot, no?
Yung Big Brother, yung malaki parang diving suit. Yung Big Brother na yun, pag pinapatay mo yun, ang Little Sister, pwede mong patayin, pwedeng hindi.
Okay.
So, whatever you do, may consequences yun.
Okay.
At ang number 1, at hindi rin ako nagugulat, Mass Effect 2.
Ito, nalaro ko yung 1.
Nalaro mo yung 1?
Ko yung 1. Sa PC ko siya nilaro. Para siyang nagta-travel ka from different systems. Kumbaga, isipin mo, hindi ka lang sa solar system pumupunta, different system. Tapos, ang maganda dito, dalawa yung pwede mong gawin . Pwede kang maging good or bad. Pwedeng medyo good, medyo bad guy.
Ang alam ko rin sa Mass Effect, lahat ng decisions mo may
consequence
din. So may
iba.
several different endings.
Tapos yung mga kasama mo, kasi merong lagi kang may kasamang dalawang character. So, depende rin kung sino yung gagamitin mo, ano yung mga weapons nila, ano yung mga skills na ibibigay mo sa kanila. At, di ba last time pinanood natin yung pinakita sa E3, yung, Kinect na...
Yung Xbox Kinect integration ng Mass Effect 2. So, kung may Xbox Kinect ka, hindi lang controller ang gagamitin mo, pwede ka mag-voice command.
Yep. Imbis na, kung dati sa PC, kiniklik mo kung ano yung voice, or sineselect mo kung ano yung choices mo na sasabihin, voice na ngayon. At ang mas malupit pa, pati yung skill, so habang nandun kayo sa fight, sasabihin mo dun sa kasama mo, sa character, kung ano yung skill na ibabato niya.
Oh, so kung sabihin mo, stun grenade, ito ibabato niya yun. Okay. Ano pa ba? May dadagdag pa ba tayo sa ating game news?
So, sa game news, wala na.
Okay.
That's it.
Let's go to our tech and gadget news. Simulan okay. natin sa, Johan, anong balita sa iPad 3 at iPhone 5?
May lumabas na news galing sa Yahoo. Sabi dito, Apple suppliers hints of September debut for iPhone 5 and iPad 3. Ibig sabihin, sabi nila, maaring on September, mag-release na ng pinapakaantay-antay na iPad 5, iPhone 5 at iPad 3.
Ano bang bago sa iPhone 5?
Ano bang bago sa iPhone 5? Ito yung labas ng Verizon, right? Verizon sa... Okay.
Jericho, anong alam mo sa bagong features ng iPad 3 tsaka iPhone 5?
Regarding sa iPhone 5, marami-marami talagang rumor na lumalabas. Meron ka dyan sa akin na hindi naman talaga maglalabas ng iPhone 5 ang Apple, kundi maglalabas na siya ng iPhone 4S o yung small update lang dun sa current generation ng iPhone 4. Meron din naman nagsasabi na malaki ang pagbabago magagalap sa iPhone 5. Isa nga sa mga lumabas, nakita ko sa picture, yung glass niya sa harap, edge to edge na. So yung screen mo, talagang isasagin niya hanggang dun sa gilid ng phone.
Mukha nga may hawak na papel.
Parang ganun na. Hindi naman ganun ganun. Siya parang mas malipit siya sa current na iPhone 4. Naroon din na sinasabing ang magiging iPhone 4 na iPhone 5 ay magiging 4-inch na. So, sa 3.5-inch, nataas na siya ng 4-inch.
Mas malaki.
Parang
mas thin.
Mas manipis ba ito?
Sa totoo lang, kinabi na ang sumabay ni Apple sa mga naglalabas ng bagong cellphone. Sa katunayan na, ang pinakamalaking cellphone na inaanal daw, ang rumor na pinakamalaking cellphone ngayon, ay inalabas pa kayo noong September, October. Then mamaya maririnig niyo kung anong klaseng cellphone ang may pinakamalaking ice cream.
Oh.
Palaki yan yung pangalit.
Di ba Galaxy Tab yun?
Ang Galaxy Tab na yan eh. Pero, meron pa talagang bagong cellphone na ilalabas na talaga magugulat ka sa laki.
Talagang agulat-gulat yun ah. Baka tablet na yun.
Ano ba pinakamalaki natin yung cellphone ngayon dito? Ang Samsung Galaxy S2.
Okay.
Ano yung Samsung Galaxy S2 na nalabas lang?
Meron. Meron tatay ko eh. Ang nipis-nipis. Well, feeling ko, Skyflakes.
Ano ba? Ang Galaxy S eh. Talagang pagka-nipis-nipis. Pero yung lumabas na Galaxy S2 ngayon, mas manipis pa din sa first generation and at the same time, 4.3-inch. Ano kalaki yun? Pero ito, sasabihin ko mamaya, mas malaki pa.
Hoy, patay kang bata. Sige.
Bago
tayo pumunta doon, ano yung 4D movies, Johan?
4D movies, ito raw yung kung ngayon na-experience na natin yung mga 3D movies, lalo na ito. Start nung sa IMAX, di ba? Uh-huh. Yung kanilang, kumbaga, lagi lang ina-advertise na 3D movies. Ngayon, may bagong lumabas, or bago tong technology, it's 4D, which is, alam ko, meron na sa Pilipinas. Sa Enchanted Kingdom.
Oh, okay. Ano meron sa 4D? Kasi diba, tatlong dimension.
Meron demonstration ng 4D?
Hindi ko pa namin.
Pa alam eh, pero may nakapagsabi sa akin, meron na rin sa Enchanted eh.
Kasi, di ba, length, width, and depth, yun yung 3G, 3D. Mm-hmm. Ano yung 4?
Di ba yung X, Y, and Z, di ba? Oh, X, Y, Z, yun yung represent ng 3D.
Okay.
So, ano yung kapot?
Kaya, yung fourth dimension, ito raw yung magkakaroon ng kinetic feature while on cinema.
So, parang, kunwari, pag yung nasa screen, nakikita mo, 3D na siya. Tapos, kinikiliti siya. Nakikiliti ka rin.
Siguro, pero ang sabi nila, pero alam ko, may ganun, meron nga lumalabas na tubig. De, pero ang sabi nila, yung mismong upuan mo, gumagalaw.
Okay, gets ko na. Tapos pag ano, pag sabihin natin, nababasa yung bida sa pelikula, may magbabato ng tubig sa mukha mo.
Hindi ko alam. Alam ko sa movement lang nung seat.
Sa movement ng seat.
Dandaan ko sa doon sa theme park sa may bandang Santa Rosa. Yung theme park doon, hindi natin sponsor pag natin banggitin yung pangalan. So, yung theme park doon sa may bandang Santa Rosa. Alam ko meron sila yung Rialto. Dati 'di ba? Yun naman is wala pang 3D noon eh, that time eh. Pero yung seat gumagalaw na, 'di ba?
So ano yun? So, 3D yun.
Kaya 4D daw yun. Yun daw 4D.
Yung isa sa mga pinagmamalaki ng SM Megamod.
Baka nga, yun nga yun.
Kasi yung sa SM Megamod, meron silang cinema doon na yung upuan mo talaga pagalaw ayon dun sa pinapanood mo.
Hindi kaya ang iniisip ko lang, hindi kaya nagkakaipitan yung mga tao doon.
Di ba
yung mga upuan sa sinehan, di ba mga dikit-dikit? Kaya kunyari na yung kamay mo napuntun sa mga ipit niya siguro. Pero ako, never pa ako nakapanood ng ng 3D movie eh. Kasi ang problem ko, ewan ko lang ha kung ano solusyon, kasi nakasalamin ako. Yung magsasot pa ng 3D na.
Ako,
ang
ginagawa ko, nagsasalamin din ako. Tapos yung 3D glasses, ino-over ko dun sa salamin ko.
Ganun lang. Okay.
Wala
namang ibang feeling.
Wala naman.
Sige.
Okay.
Patry ko, one time.
Huwag ka na manood.
Colorblind pala, no? Hindi nakikita yung red sa green.
Kawawa, 3D. Okay. Pupunta tayo sa may ni-release na bagong announcement ang Google kumakailan lang at ito ang tinatawag nila na
Google Plus. Plus.
Hindi ko alam kung bakit dalawa yung plus.
Ako nag-send na ako ng invitation.
Ako mag-apply na.
Nag-request na ako ng invitation.
Teka lang, bago tayo mag-usap kung ano yung invitation, ano muna yung Google Plus Plus?
Baka ito ang sinasabi nilang Facebook killer.
Facebook killer?
Kung mayroong iPhone killer, mayroong Facebook killer. Kaya Facebook, beware.
So ito yung assassin ni Mark Zuckerberg.
Pwede.
Okay. Sige, bakit Google Plus, tapos may isa pang plus, doble yung plus. Dapat hindi na lang ginawa ng multiply.
Hindi ko nga alam ba't doble yung plus nila eh. Pero kung titignan natin, nandito sa video. Ito yung tour kung ano yung mga features na nandun sa Google Plus Plus. For example, here, yung Google Plus Plus, meron siyang circle. Ang ganda nung
ano yung circles?
Itong one of features niya. Kunyari, marami kang friends. No? Tapos so meron parang mga circle.
So, parang social network siya.
Actually.
Yun nga. Social network siya. Malay ko ba, gusto pumatay kay Facebook si Twitter?
Okay. Ito, yung isang feature niya is yung tinatawag na circles. Di ba, meron kang mga group friends, no? Pwede mo siyang i-group depende sa circle of friends mo. So, ang kinaganda nito, iseselect mo lang si friend, then idadrag mo. Tapos, kung gusto mo pa uling idrag, mag-add uli doon, magdadrag ka uli ng panibago. Ayan o, nakikita mo ngayon. Yan, para lang siyang drag and drop. That's one of the feature.
Kumbaga, kung meron kang maraming circle of friends, sabihin natin, family lang, pamilya mo lang.
Yep.
Pag sabihin natin, eskwelahan mo lang, kung trabaho mo lang, trabaho mo lang.
Oh, tapos i-drag and drop mo sila doon.
Ah, maganda yun.
So, yung pag-group mo, hindi na yung traditional way na okay. Check. May mga checkbox. Oh, di ba ganun eh?
Tapos, hindi yung confirm. Sino ba to? Hindi ko na kakilala to. Confirm.
Ito, dinadrag and drop mo na lang eh. Oh. Tapos, mayroon pang isa, yung hangouts.
Ano yung hangouts?
Kunyari, may nag-post yung parang kumbaga sa Facebook, ito yung ano, events.
Ah,
yung attend
okay.
Or not attend, maybe. Ito, magpo-post ka ng hangouts. Tapos, pwede mong iselect yung join this hangout. Ayan. Tapos, ang nakakatuwa nito, hangout to, virtual.
Ah, so parang, ano siya, parang conference.
Conference style. Tapos, ayan o, oh, makikita mo may mga different videos.
Pasensya na doon sa mga, ano ha, nakikinig sa recording, hindi nyo nakikita.
Check out nyo yung, ano, google.com, search nyo lang, google++, I'm sure makikita nyo.
Plus.google.com. Okay, sige.
What? Buti ka pa.
Teka lang, huwag kayong mag-alala. Nasa show notes po natin yon. Tingnan nyo lang yung show notes natin para makikita nyo
kung ano. Plus.google.com.
Plus.google.com.
Okay. Ulitin ko lang, no? Itong hangout feature, pwede kang mag-join sa hangout. Tapos, kumbaga, nagte-teleconference kayo. Virtual, okay? Tapos, kung sino yung pinakamalakas na boses, yun yung lumalabas sa video. Kasi kasama yung webcam, eh.
So may ano talaga to. Parang to tambay talaga.
Oh, tapos pwede mong i-select kung sino yung gusto mong makita.
Okay.
Okay, tapos aside pa no, pangalawa pa lang 'yun ha. Another one is instant upload.
Ano yung instant upload?
Commonly nag-upload tayo ng pictures, 'di ba? Sineselect natin tapos aantayin natin yung uploads. Ito ang malupit dito, pwede nating mag-instant upload mula sa ating mobile phone.
So, di ba ginagawa na rin yun ng Facebook?
Pero mas malupit to. Tignan mo. Kung makikita nyo yung feature niya sa demo nila, merong isang video na isang lalaki na nandun sila malapit sa dock. No? Ay, dock ba to? Basta yon. Tapos may kasama siyang aso. Pag kinlik ko yung yellow button, nagpipicture siya sa video at instantly na-upload yung video nyo sa pinaka-page mo.
Kumbaga, one button push kahit nag-record ka ng video,
yep.
Parang screenshot ng video na yun.
Oo, kanya, nagbibideo ka, tapos, okay, gusto ko itong punan. Pak, select mo na, tapos upload ka agad.
Okay.
Tapos na maganda ang internet connection mo.
Yun lang problema. Maganda ba yung internet connection natin?
Ewan ko, sa Pilipinas, yan ang sinasabi, dapat maayos yan. So yun, no, pwedeng sabay-sabay, sunod-sunod kang magpipindot. Yun yung nasa demo, ha. Tignan lang natin kung lalabas yan sa, ano, sa in real time. Another one is Spark.
So, pwede naman ako pag-upload ng pictures sa Google Plus ko eh.
Try mo nga. Di ba may ano ka, may HTC ka? Try mo nga kung yung supported naman ng HTC mo yung ano, no? I mean, yung Windows phone mo, no?
Hindi, hindi ko
mismo
sa PC ko.
Ah, okay. Okay.
Sige. Okay.
Try mo. Okay. Tapos itong Spark, para siyang search engine, pero ang sinesearch niya mga stops na gusto mo. So, kunyari, ito type mo fashion, gaya dito, lalabas yung lahat ng mga fashion search, tapos pwede mong i-click add interest, tapos ma-add na yun sa interest list mo. Spark ang naman ang tawag doon. Ganun lang kasimple. And then last one, yung tinatawag na huddle.
Ano yung huddle?
Huddle, isipin nyo nagte-text kayo, pero para siyang conference.
Conference na text?
Conference na text. So, para kayong siguro isipin nyo, nasa loob kayo ng chat room, parang ganun.
Ah, chat room.
Pero group, yung groups nyo.
Pero dapat connected ka pa rin sa internet
yep,
dito. Yep. Okay. Magsasaya tayo, yung mga may mga Android dyan. Boo kayo, yung mga BlackBerry, tsaka iPhone.
Yun. So, kaya, ano eh, good reason to para bumili ka ng phone na supported yung ano eh.
Oo. Oh.
Google Plus Plus eh.
Android rules!
Ano bang tingin? ano bang tingin mo dito, Jericho? Sa Google Plus Plus.
Malinis siya, syempre, typical Google, puno-puti
nakakabulag na yung screen nila eh.
Pero parang thinking ko, na masyado silang ano eh. Napaka-ease nung navigation. Parang uh-oh, yun, parang yun, yun yung na-project ko nung sa demo nila.
I-expect mo naman talaga yung ease kay navigation niya. Kasi feature by feature compared to Facebook, talagang napaka-galbon
pa rin
ng Google Plus. Okay. So, wala pa naman mga fanpage ko. Wala pa yung mga fans section. So, sabi ang meron pa lang talaga dito.
Jericho?
Ba.
Yeah.
Ayan, kala ko naputol ka na naman.
Kala namin naputol ka.
Okay.
Okay. Sige, let's move on. Salamat Johan sa update on Google Plus Plus. Yung mga ano, mag-Google Plus Plus na ngayon, add me as friend.
Hindi ko alam eh kung anong term nila dito sa Google Plus Plus eh.
Okay. Jericho, ano yung Nokia N9?
Okay, Nokia N9. Last June 21, in-announce ni Kellogg, yung bagong CEO ng Nokia, yung bago nilang device. It's Amigo device, now known as Nokia N9.
Okay.
Ito na yung bago nilang cellphone na hopefully pwede nilang ipangtapat sa mga bagong devices ngayon sa market.
Ano yung OS? May inaaresto ata sa labas ng bahay niyo, bro.
May siren yata.
Akala ko nire-raid ka na eh. okay. Anong sinasabi mo about N9?
N9.
Typical smartphone siya, so ang target ang list nila nito is around September to October.
So kasabay din nung ano nung 5 kung sakasakali. Nung iPhone 5.
Yeah, kasabay ito sa kaya itong before holiday matindi talaga ano, competition natin.
Grabe. And, para
aside kayo, from PN9, after 2 days, nagkaroon din ng announcement. Actually, hindi naman announcement eh, pero leakage ng latest Windows Phone 7 device na gawa mismo ng Nokia.
Ano ito?
Ang Siri.
Siri?
Ito yung pinakabagong ano, resulta ng anak ng pag ng kasalang Nokia at Microsoft?
Hindi pa naman official yung design. Kasi yung design niya kamukha-kamukha ng Nico. Kaya lang itong bagong design na to, hopefully kung ito na rin naman talaga, maganda talaga. So another 3.9 inch na screen, ako sa single processor, super AMOLED screen with clear black technology ng Nokia, 16 and 64 gigabytes na memory.
Mukhang ganito ah, heavy power to ya.
Marami na rin nag-aabang nito.
Ayoko muna bumili.
Okay, nandito na rin naman tayo sa Windows Phone 7. Nasabi ko kanina yung possible na pinakamalaking cellphone na pwede mong mahawakan. Siyempre, maliban pa dun sa Galaxy Tab, eh, no?
Oo.
So, ano yun?
Ano yun?
Okay, last week, na pumalat sa internet yung bagong device na ilalabas ng HTC.
Okay.
Sobra. Yung ang HTC ang unang nakabrief yata ng 4-inch display. I think 4.3-inch yung HD2, yung Windows Mobile 6.5 ng HTC.
Ang laki ah.
Eh ngayon dahil 4.3-inch pa lang yan ah. Pero yun yung pinakamalaki last year.
Last year?
Then, yeah, last year yan. Pero itong ilalabas ng HTC, tawag nila rito ngayon is HTC Eternity. Oh, doon pa lang sa pangalan, sa codename pa lang.
Nakakatakot na.
Parang pag...
Okay.
Baka naman pag nagbayad ka ng installment niyan, eternity rin. Nagbabayad ka pa.
Wag naman sana. Okay. Ang size niya is tumapaginting na 4.7 inch.
Wow, magpa 5 inches niya, kalahating ruler na yan ah.
Imagine mo na lang, imagine mo na lang kung gano'ng kalaki yung 4.7 inch sa kamay mo.
Oo nga.
Cellphone pa ba yun? Paano mo maibubulsa yun?
Parang bordering on tablet na yun eh.
Paano ba nila...
Yung tablet na tawag doon, eh, ngayon ito, 5.7 inch.
Nako, ang laki na niyan. Parang mahirap nga i-manipulate niya ganung klaseng device kung ganung kalaki.
Okay. Yung Windows, ang Nokia series, saka itong HTC Eternity, ito yung first device na nagagamit ng Windows Phone 7 Mango update from Microsoft.
Ah, nagpapakita ng gilas na.
Aside from iOS 5 na operating system din ng Apple, ang Microsoft, ang gamit naman nila ngayon is Windows Phone 7. At ito ngang September, ilalabas nila ang Mango update.
Anong okay. merong...
The Mango update.
Okay.
Mm-hmm. Ano yung
didit? Tatanong ko lang, ano yung manga?
Ah, ano yung manga? Didit, sinasabi ko sa'yo. Matamis na matamis ang manga. Kagabi, dahil siyempre, ang mga hacker, ang mga geek, hindi makatiyas na hindi masubukan yung mga paparabis pa rin na bagay. Kaya, nangyari ko may in-update ko itong phone ko. Although, nasa beta pa lang ang Mango, siyempre, dahil nandiyan ang XDA, alam na.
Ah!
Okay, sa madaling salit na in-update yung phone ko,
ano, anong mag ano naman experience mo? Maganda ba?
Okay. Sa lahat ng beta, halit talaga gumawa ang Microsoft. Never pa akong nag-crash. Never na kinakailangan kong i-reboot yung phone ko. Very struggle na siya. Malatawag mo na siyang beta kasi may nakalagay na for sale.
Ah, kaya pala.
Pero, yung feature niya, andito na. Integrated na Facebook chat. So, hindi ko na kinakailangan bukas ng separate application ng Facebook. Andito na kagad. So, para lang ako nagte-text, i-message mo ako sa Facebook, mare-receive ko kagad na hindi ako nag-open ng ibang application nang hindi na ako nag-install ng iba pa application.
So, alam na natin kung saan hagilapin si Jericho. I-message lang natin siya sa Facebook.
Kaya pala lagi kang online sa Facebook, ha?
Hindi ka lang pwede magtago sa amin, ha?
Kaya online na kasi integrated na siya. Yun yung isa sa mga pinakamagandang feature ng Mango update. Ngayon, sabi ni Ballmer, meron 500 new features ang Mango. Kung ano man yung 500 na yan, mahihirapan tayo isa-isa inyo ngayong gabi. Yung 100 nga lang na top 100 games eh. Hindi na bangin ni David eh. Ito pa kayong 500 new features ng Mango.
Ooh, kasi may time limit tayo sa ating podcast eh.
Sigurado ka bang ano yun? Baka yung 500 is paulit-ulit lang parang ano?
Okay, gets namin. Okay. Maraming salamat sa iyong Windows Phone 7 Manga update, Ginoong Bilog. Maraming salamat sa inyong pagkikinig, Ginoong Bilog. Maraming salamat din na nakasama sa amin ngayon.
Oo, kahit na wala ka physically.
Oo, nami-miss ka na namin.
Oo. 1 week ka na namin hindi nakakasama.
Oo nga.
Yan kasi, ikaw naman kasi.
Okay.
Ito nga pala, sa mga naikinig, sa mga listeners natin, we are very willing to answer questions, emails. Kung gusto nyo mag-voicemail, okay din. Ipe-play namin dito, tapos sasagutin namin.
Pwede rin kayong magpadala ng inyong suggestions, violent reactions, na ide-direct nyo kay Jericho.
Pumunta kayo. Ipo-post namin sa show notes yung address ni Jericho. Personal nyo siyang puntahan. Okay. Ganun ba? May nakaharang ba?
Okay. Ito na yung episode 3. Right down in the books. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig sa amin. This is David Lieno, a.k.a. Sir David of Pinoy Gaming Network, signing off.
I'm John Michael M. Sales, a.k.a. Neo Johan or Johan, signing off.
Signing off na rin.
Para tayong mga wanted people, mayroon tayong mga ano pare, code names.
Bumbay. Hindi naman natin sila tinataguan.
Mahal namin kayo, mga mahal namin Bumbay.
Oh, hindi kami racist, ha?
Hindi kami racist, si Jericho lang.
Si Jericho lang.
Okay.
Oh, sige, marami pa kaming gagawin at tutuloy pa namin yung episode 6 ng Star Wars.
Star Wars. Oh, tsaka may magdidailies pa kami sa World of Warcraft. Maraming maraming salamat at stay happy.